وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.
E o faraó disse: ó nobres, eu não conheço nenhuma divindade para vós, senão eu mesmo. Então acenda para mim, Haman, um fogo sobre o barro, para que produzam tijolos, e construa para mim uma torre, para que eu possa ver a divindade de Moisés. E eu, certamente, penso que ele está entre os mentirosos.